Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor bun găsit la o nouă emisiune Pe calea înțelepciunii. Cu siguranță fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să știm care este diferența dintre bine și rău. Ce înseamnă a fi sub protecția lui, ce înseamnă a fi sub grija lui Dumnezeu, pentru că da, fiecare dintre noi avem nevoie de el. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Și mi-aș dori cu acest prilej să ne uităm în Cartea Proverbelor, capitolul 15, versetul 29. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Și aș mai citi și versetul 31, urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Domnule Ilie Cristea, cu acest prilej aș vrea să înțelegem în ce fel suntem protejați de Dumnezeu, de cealaltă parte, cine sunt cei răi. Și aș vrea acum să vă întreb, până la urmă, nu suntem toți răi? Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu? Toți am păcătuit? Cine sunt oamenii răi?
E foarte bună întrebarea. Care sunt cei mai puțin răi, cumva, ar fi cea mai relevantă întrebare. Scriptura spune că nu este niciun om care să facă binele, nici unul măcar. Deci e subliniat foarte bine. Toți din naștere, zice David, în păcat ne-am născut, în sensul că nu avem firi care să fie sfințite, dedicate lui Dumnezeu într-un fel special de la naștere și să fie oarecare va lipsi de păcat sau,
adică,
de
inclinația. Aplicarea doar spre bine.
Aplicarea doar spre bine. Nu există așa ceva. Aplicarea noastră este spre rău din natura noastră. Ieremia ne numește meșteri în a face răul și fără pricepere în a face binele. Stângaci, neîndemânatici, dar să facem răul este în natura noastră, este foarte ușor, e la îndemână.
Până la urmă și Pavel, pe care noi îl considerăm un mare om al credinței, un reper, spune: cel mai mare dintre păcătoși sunt eu.
Corect.
Adică dacă Pavel e cel mai mare...
Și nu o face într-o falsă modestie. El a participat la uciderea lui Ștefan, un om plin de Duhul Sfânt. I-a rămas în conștiință scena aceasta. Bine, nu că ar fi păcatul cel mai grav, că poate atingem și înălțimile păcatelor. Tot el spune: vreau să, vulnerabilizându-se, vreau să fac binele și fac răul. Vreau să fac, mă lupt. Cugetul meu îmi spune să fac bine, dar nu pot, ci fac răul. Și se expune
cititorilor
săi.
Și pune în cuvinte foarte bine această luptă.
Această luptă care este în fiecare ființă morală de sub ceruri. Când încetează această luptă, este o problemă. Dacă încetează pentru că s-a întors Mântuitorul, nu mai este o problemă. Atunci e un har, este transferul în slava lui Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă să înceteze aici până mai este har, e o problemă. Tot timpul trebuie să fim ancorați într-o luptă, deoarece suntem într-un război. Ne place să recunoaștem sau nu, suntem într-un război care este între Dumnezeu și vrăjmașul care s-a făcut din Lucifer, Satana, și noi suntem acolo, într-o tabără sau alta. Dumnezeu e deasupra războiului, bineînțeles că e ridicol să spui că Dumnezeu are o problemă. El nu are o problemă, el are un nume pe care vrea să îl limpezească pentru toată veșnicia care va urma pentru noi. Numai noi suntem în teatru de luptă, ca ființe căzute. Dumnezeu a fost acuzat că nu e bun, că e nedrept, că nu iubește, că folosește ființele create. Iar răspunsul lui Dumnezeu a fost Golgota, care a arătat foarte clar dezinteresul cu care iubește El și bunătatea Lui incredibilă care a convertit atâția oameni de-a lungul timpului. Dumnezeu dă soare și ploaie peste toată creația, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa se raportează El la toți. Dar spune, El spune bun și răi, aici făcând o diferență de categorie ca și Solomon. Adică cei răi care nu sunt recunoscători, care nu au intrat într-o relație cu Dumnezeu și urmează căile lor proprii.
Dar credeți totuși că Solomon merge pe o preconcepție din antichitate, că în relație cu Dumnezeu faci binele, primești binele, faci răul, primești răul? Altfel spus, o așteptare a unei recompense imediate și a unei pedepse imediate. Știm că era această concepție în antichitate, da? Faci binele, primești binele. Și noi spunem, adică eu îi spun preconcepție, dar până la urmă este ceea ce Dumnezeu încheie ca și legământ cu Israel, da? Faceți binele, veți primi binele, faceți răul, din păcate vor fi și consecințe negative.
Da, dar da, dincolo de preconcepția asta care poate să fie
specifică
gândirii de atunci, cititorul Vechiului Testament observă câtă răbdare are Dumnezeu cu poporul acesta. I-a spus într-adevăr, faci rău, ajungi rău, dar ajunge rău în sute de ani. Deci observați cât har, uneori se reduce perioada, zeci de ani, dacă citim Judecători. Au făcut bine, n-au avut război 20 de ani, cât a trăit nu știu ce lider. Apoi iar au avut probleme, pentru că Dumnezeu a lăsat să vină consecințe ca ei să vadă că degeaba cu buzele, dacă cu inima sunt în altă parte, dar nu mai erau nici cu buzele, nici cu inima, erau înclinați către apostazie. Foarte ușor erau. Și Dumnezeu a suportat toate aceste cârteli și aceste schimbări de abordare a închinării și tot nu-i lasă. Și tot nu-i lasă. Acesta este Dumnezeu, aceștia suntem noi. Sigur că există în Biblie, în contextul ei, clar evidențiat că dacă faci binele, ajungi bine, dacă faci rău, ajungi rău. Dar nu într-un sens care să îl transforme pe Dumnezeu într-un tiran, chiar dacă e drept. Gata, ai păcătuit, acum așteaptă-te să mori. Chiar la căderea omului, Dumnezeu a spus în viziune care în ziua.
Deci Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt.
Nu s-a ținut de cuvânt și a făcut ziua aceea să fie de 1000 de ani. Că atât a trăit Adam. E foarte interesant, da? A trăit aproximativ 1000 de ani.
Da, știți, în parenting se spune, dacă nu ești sigur că te ții de cuvânt, să nu-i spui copilului, că noi amenințăm. Vezi că te scot afară din casă, vezi că nu-ți mai dau telefonul.
Legea parentingului Dumnezeu acolo.
Deci,
dar a făcut-o ca să câștige viața omului. Da, a venit, consecințele au venit. Însă Dumnezeu are pedeapsa ca o abordare stranie, așa spune Biblia, e ciudată lucrarea lui de pedepsire. El a creat ființele inteligente, îngeri, oameni, poate și alte ființe, nu știm, în universul ăsta mare, dar au fost create cu libertatea de a alege și nu se punea problema pedepsirii, nici a constrângerii, dar Dumnezeu cu siguranță în atotștiința lui vedea că cineva va profita de liberul arbitru și va alege să facă opoziție. Să facă opoziție la dragoste, la tot ce e bun, că la altceva n-a putut să facă opoziție. Aici s-a născut mândria, care a condus la o așa răzvrătire. La o străinare de Dumnezeu.
Și acum v-aș întreba, care e diferența dintre răii răi, de care Dumnezeu ajunge să se îndepărteze, și răii aceștia, nu știu cum să le spun, cu intenții bune, cu o dorință bună? Mm-hmm.
Diferența este simplă. Este a celor care regretă și se lasă schimbați, și cei care nu regretă și continuă. Nepăsători, merg mai departe, chiar ajung să se complacă în rău. Asta e diferența. Cei care sunt răi, răi buni, nu sunt cei care nu mai păcătuiesc, dar sunt cei care nu urmăresc păcatul, nu-l doresc ca stil de viață. Pentru ei păcatul este izolat, este un accident, chiar dacă în natura lor înclinația asta spre păcat există, permanent, dar e și lupta pe care o asigură Duhul lui Dumnezeu, nu noi. Noi n-am putea să facem, cum zice Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Ori dacă eu spun că am și eu ceva bun, Dumnezeu poate lucra cu materia primă pe care o pun la îndemână, este o enormitate falsă. Dumnezeu lucrează doar din nimic. Adică dacă, spunea parcă Augustin, Dumnezeu a făcut lumea din nimic, și dacă noi nu suntem nimic, nu poate să facă nimic din noi. Așa stau lucrurile.
Și acum întrebarea este, când ajunge Dumnezeu să se depărteze de oamenii cei răi? Pentru că, așa cum menționați, nici la Adam n-a venit consecința imediat, nici asupra poporului Israel și probabil nici asupra oamenilor din generația noastră. Și totuși, este un timp când Dumnezeu ia distanță.
Așa este. Chiar dacă răbdarea lui este mare, nu este infinită. Nu că n-ar avea calitatea asta pentru veșnicie, ba da, o are, dar dacă răbdarea lui nu găsește loc în inima omului, și harul, ca și nu-i har, harul înseamnă milă nemeritată care include și răbdare, are răbdare cu noi. Biblia spune că lui Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, îl doare. Vă dați seama, atunci nu o grăbește. El nu se bucură cumva că a mai pierit un om care înjura. Gata, măcar a scăpat de un generator de cuvinte urâte. Nu, el este întristat pentru că mai pierde pe cineva în veșnicia care putea să fie acelui om. El nu se bucură, nu se grăbește să pedepsească. În același timp însă, păcatele noastre, spune Isaia, păcatele noastre creează distanța. Poate că nu toți sunt de acord cu mine, dar eu nu cred că Dumnezeu se îndepărtează. El, oricum, trebuie să fie o metaforă ca să spun că El se îndepărtează, El care e pretutindeni, e omniprezent. Unde să se ducă? Ca noi să nu-L găsim, sau El este acolo, dar păcatele noastre, care în urma înțepăturilor conștiinței rămân și nu le vedem, nu le dorim plecarea și îndepărtarea, creează un zid, spune, și zidul acela se face atât de gros, dacă rămânem în împietrirea inimilor și nu ne dăm seama că ne cheamă Dumnezeu la altă viață, și atunci nu-L mai putem auzi, nu-L mai putem auzi pe Dumnezeu, glasul Duhului Sfânt, mai exact, se stinge, nu-L mai auzim, datorită practic distanței pe care noi am creat-o.
Îndepărtându-ne,
exact,
de El. Noul Testament vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Uh-huh. asta, spuneai despre faptul că Duhul Sfânt, adică Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este Cel care vorbește conștiinței noastre. Ne sensibilizează, ne cheamă, ne atrage, ne mustră. Și acesta este păcatul Duhului Sfânt, când păcatul împotriva Duhului Sfânt, când practic nimic nu ne mai poate atinge ca să ne întoarcem la Dumnezeu.
Așa este. Când un om ajunge atât de indiferent față de ce face rău, încât ajunge să considere că face ceva bun. De fapt, este un apogeu acolo unde Iisus spune că un om ajunge să facă păcatul acesta. Lucrarea lui divină era pusă de opozanți în seama Satanei. Ăsta a fost apogeul. Aici, deci, nu mai există cale de schimbare.
Da, și mă gândesc în același timp că noi trăim pe acest pământ sub două influențe potențiale, da? Fie sub influența Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, fie sub influența celui rău. Și, practic, cele două influențe alternează de multe ori în viața noastră. Da? Pentru că nu putem spune am făcut un lucru rău și am fost sub influența lui Dumnezeu. Înseamnă
Absolut.
Că atunci am fost sub influența celui rău.
Absolut.
Și atunci mă întreb, când un om ia o așa distanță de Dumnezeu, practic, el se pune sub influența completă a celui rău?
Da, chiar dacă el continuă să se considere credincios și slujitorul lui Dumnezeu. Păi nu așa erau cei care erau gata să-L ucidă pe Iisus. În numele lui Dumnezeu. Era hulă, considerau că el hulește. Iată ce face diavolul din oameni plini de bigotism, care ajung să nu-și vadă răutatea, o scot în evidență pe altora și a lor nu mai văd.
Aș vrea să ne ducem totuși către latura aceea pozitivă.
Da.
Dar Dumnezeu ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Cum este să te simți ascultat de Dumnezeu? Cum este să te simți în prezența lui Dumnezeu?
Este ceva copleșitor. Când o ființă căzută, infimă, cere ajutorul și îl primește. Lucrul acesta nu poate să nu te uimească. Cum poate Dumnezeu să-și aducă aminte de tine? E stăpânul, creatorul universului, are atâta treabă, dacă este să ne gândim sub aspect metaforic administrativ. Este înfricoșător că acest Dumnezeu e non-stop, fără nici o exagerare, așa cum este o farmacie non-stop, nu prea sunt multe, dar știi sigur că acolo ești servit, acolo este un leac. Dumnezeu spune, nu doarme, nici nu dormitează, spune Sfânta Scriptură. Este tot timpul atent, ca și cum tu ai fi singura ființă din univers. Asigură o așa asistență încât te copleșește. Și cum se creează dependența de Dumnezeu? Altfel decât prin experiențe. Îl chemi, vezi cum ți-a răspuns, n-ai cum să nu îl chemi mai departe și e greu să uiți. Bine ar fi să nu uităm niciodată cum ne-a călăuzit Dumnezeu până acum.
Da, și în timp ce am definit calitatea, să spun, a celor răi, cred că și când vorbim despre cei neprihăniți, nu înseamnă oamenii care n-au niciun păcat, da? Și doar pe aceia ascultă Dumnezeu, ci sunt oamenii care au direcția către El.
Asta e definiția sfințirii. Asta e definiția sfințirii. Ai luat o altă direcție. Ești cu spatele la viața de dinainte, veche, în care îți urmai căile tale, cum credeai tu, și acum ai luat o direcție spre Dumnezeu. În direcția asta alunecăm, cădem, mai vin momente în care nu suntem atenți, dar cine nu părăsește drumul, rămâne în continuare sfânt și copilul lui Dumnezeu.
Și te poți aștepta să primești răspuns de fiecare dată, imediat, așa cum îți dorești tu, sau cum sunt aceste răspunsuri? Cum ascultă Dumnezeu rugăciunile?
Biblia e plină de exemple în care s-a întâmplat altfel decât s-au rugat cei credincioși. S-a rugat și Iov, s-a rugat și Ilie. Abia a șaptea oară Ilie primește un răspuns, dar nu se lasă. Asta e numitorul comun al acestor oameni, nu se lasă, stau. Și mai un numitor comun, ei nu se roagă în mod egoist, ei nu cer pentru ei, ei mijlocesc pentru alții. Și nu cer într-un anume fel. Așa este, pentru că Biblia spune că dacă cineva cere după voia lui Dumnezeu, le va fi dat. După voia lui Dumnezeu înseamnă să ceri ceva care aduce bine cuiva. Și ție, implicit. Dar de multe ori înălțăm rugăciuni egoiste și noi ne punem în centrul rugăciunii. Doamne, ajută-mi, fii cu copii, fii cu dă-i, dă-mi, fă-mi, nu mă lăsa. De parcă Dumnezeu este doar un protector, noi mergem pe unde ne place.
Este firma noastră de asigurare.
Este firma de asigurare Dumnezeu, să țină umbrela deasupra noastră, să nu ne bată soarele, să nu ne lovească ploaia. Nu asta este relația cu Dumnezeu, ci noi trebuie să urmărim slava Lui. Cum să-L facem cunoscut? Asta nu presupune să fii tot timpul la biserică sau tot timpul să strigi pe stradă Evanghelia, că nu e de bun simț. Mai vedem niște imagini cu asemenea eroi care s-au arestat că au făcut gălăgie pe stradă cu Evanghelia. E frumosă, dar cel mai mult vorbești ca epistolă scrisă și citită de oameni. Asta trebuie să fim, nu să fim o voce isterică, nu știu
megafon,
pe unde.
Da, tip megafon.
Exact. Ăla e curaj să trăiești cu Dumnezeu în modestie și oamenii să vadă, să-i trimită viața ta spre Dumnezeu. Asta este definiția cea mai frumoasă a unui caracter.
Da, și cu siguranță astfel de oameni neprihăniți sunt ascultați. Pentru că așa
Absolut.
Cum menționați, ei știu cum să ceară.
Exact.
Dragi prieteni, sper din toată inima ca fiecare dintre noi să rămânem sub protecția și călăuzirea lui Dumnezeu. Să trăim o viață în ascultare de El, o viață în dependență de El și astfel vom avea siguranța că suntem sub protecția Lui și îngerii Lui ne sunt aproape zi de zi. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea care ne-a însoțit pe parcursul acestei emisiuni în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu.
Mulțumesc și eu.
Îi mulțumesc colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.